7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit. La microfon e Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii Punct și de la capăt. Filmul cu Tom Cruise în rolul principal despre misiunile sale imposibile a ajuns, se pare, la un al patrulea episod. Agentul Ethan Hunt iese mereu basma curată și noi știm, chiar din primele secvențe ale filmului, că ceea ce în titlu se declară a fi misiune imposibilă va fi una perfect realizabilă grație dexterității sale și dotărilor sofisticate. Titlul declară misiunea imposibilă ca să pună în valoare talentele sale. Mi-am amintit de acest film de acțiune când un coleg de breaslă, foarte atent la clasamentele de la Sochi, a calificat misiunea premierului Iuri Ileancă drept una imposibilă, cu aluzie că va ieși victorios. Asta după ce, în urmă cu câteva zile, au fost date publicității rezultatele celui mai recent sondaj de opinie, ce a măsurat aderența direcției europene pusă în aplicare de guvernare, în competiție cu visul răsăritean al opoziției. Nu am apucat să discut pe ce și-a bazat impresia colegul meu împătimit de sporturile de iarnă, atunci când i-a prorocit lui Iuri Ileancă un deznodământ alea Tom Cruise. În acest moment, mult mai relevante sunt părerile celor mulți care stau în dărâtul cifrelor prezentate în sondaje, motivațiile lor și modul în care ar putea evolua acestea funcție de acțiunile guvernului Ileancă. Iată de ce astăzi am ținut să discut cu două persoane sensibile la stările de spirit din societate, la factorii care ar putea schimba configurația acestora și raportul de forță, pe termen scurt, pentru că anume un asemenea termen îl are la dispoziție guvernarea, dar și opoziția, ca să convingă populația că nu există o soluție mai bună decât cea pe care o propune, guvernarea sau opoziția. Așadar, în studioul de la Chișinău al Europei Libere, astăzi se află jurnalista Diana Guja, declarată cea mai bună autoare de blog al anului 2013 de revista VIP Magazine, și sociologul Doru Petruții, directorul IMAS Chișinău. Întrebarea am formulat-o în felul următor, la care încercăm să răspundem pe parcursul acestei emisiuni. Ce factor ar putea schimba proporțiile pe care le constată mai multe sondaje între cei care votează pentru direcția estică și cei care votează pentru direcția vestică? Probabil că în joc nu sunt doar indecișii care s-ar putea să fie atrași și uneori accidental, dar marea miză sunt și detașamentele de bază pe care probabil contează întâi de toate guvernarea, care în toamnă vrea să ajungă cu un spate sigur și există, în afară de tehnologii, care le se mai spune și manipulări, există și factori naturali. Unul din factorii naturali, îndrăznesc eu să cred, ar fi bunăoară deschiderea granițelor Schengen pentru moldoveni, oamenii care vor beneficia de aceste pașapoarte biometrice ca să călătorească, probabil, presupun eu, vor deveni în mod natural niște agenți ai Uniunii Europene, deși nu-i bătut în cuie, pentru că tot așa s-a contat, de exemplu, pe zona de frontieră, că se spunea 500.000 de persoane cel puțin vor călători pe o distanță de 50 de kilometri în România și așa se va face o fuziune firească. Și nu s-a întâmplat, cel puțin n-am văzut exaltarea pe care a contat atunci guvernarea. Domnul Petruțe, mai întâi să vă întreb pe dumneavoastră, pentru că operați cu sociologie, cu știința acestor migrații. Ați urmărit probabil cum s-a produs schimbarea de macaz în diferite situații. Se poate întâmpla astfel încât în timp scurt, contra cronometru, să se oprească scăderea vizibilă a suporterilor Uniunii Europene și poate chiar să se revină la o proporție onorabilă.
Scăderea a fost oprită odată cu numirea noului premier Iurie Leancă la finalul lui mai 2013. Mai întâi de toate ar trebui să menționăm faptul că e prima temă care are continuitate pe guvernarea asta, cel puțin o continuitate de mai bine de o jumătate de an, și e o temă care e jucată pe un singur vector, în speță premierul Iurie Leancă, care are o credibilitate în creștere. Cu toate astea, avem o situație ușor paradoxală. Chiar dacă avem un premier cu o cotă de credibilitate în creștere, guvernul e una din principalele instituții percepute ca fiind corupte. Justiția și guvernul sunt în topul instituțiilor afectate de corupție. Eram obișnuit să vorbim despre poliție, vameș și alte categorii. De ceva vreme vorbim de justiție și guvern, dar lucrurile astea sunt complet incompatibile cu tema UE. Situația e oarecum paradoxală pentru că avem un prim-ministru preluat de la Ministerul de Externe, perceput chiar și pe parcursul 2010-2013 ca fiind un real succes, dar care nu reușește să-și tragă după el cabinetul de miniștri. Un cabinet, să nu uităm, prea puțin reformat, chiar și la numirea domniei sale. O nuanță foarte importantă ce ține de tema asta axată pe un singur vector și pe o singură prestație, dacă ne uităm un pic în trecut, pe parcursul 2010-2013, cum a fluctuat această intenție a populației privind integrarea și aderarea Republicii Moldova la UE, o să observăm că ea a fost foarte mult legată de politic, de evoluția politică din Republica Moldova și de evoluția celor trei lideri politici purtători de temă în acel moment. Și vorbim de, în special de fostul premier, Vlad Filat, de Marian Lupu și de Mihai Ghimpu. Odată ce credibilitatea lor creștea sau se stabiliza la anumite nivele și intenția pentru UE depășea 50%. Odată ce au început scandalurile și cei trei au început să tragă în direcții diferite, intenția s-a pierdut și a avut loc o deteriorare destul de mare. Vorbim pe o plajă de 5-6 ani de la o intenție de 65%, cel mai ridicat procent înregistrat pe timpul fostului președinte Vladimir Voronin în anul 2008, și un prag de până în jurul a 40%, deci o pierdere undeva de 20-25%. Lucrurile s-au stabilizat, dar din punctul meu de vedere, uitându-mă pe date, e un echilibru extrem de fragil.
Dar să vorbim exact despre factori și aici ar fi cazul să facem această paranteză pentru că ați deschis un subiect de discutat. Atunci când oamenii din vârful piramidei prind a se acuza reciproc sau scot din guvernare câte pe cineva de urechi și îl probozesc cel puțin sau chiar îl trimit pe banca acuzaților. Asta e un factor productiv sau dimpotrivă? Pentru că este un băț cu două capete. Pe de o parte, oamenii spun, uite, e bine că ei se curăță, de ce e corupți, dar pe de altă parte, zic, a, păi ăștia sunt cei furăcioși. Și atunci, ăsta e un factor care ameliorează sau își dau cu stângul în drept?
No, deocamdată nu putem vorbi de o masă mare a populației care să înțeleagă jocul politic în termeni foarte democratici, de dezbatere. În continuare, reflexul principal e dacă cineva vorbește în contradictoriu, înseamnă că acolo e ceartă, e gâlceavă și nici de cum un schimb constructiv de idei.
Deci mai bine să ascundă gunoiul sub preș?
Da, și asta am văzut că se și întâmplă și asta e până la urmă au înțeles și actorii politici, că e bine să vorbească mai puțin, să-și țină părerile mai mult pentru dânsii, mai ales că vorbim și de un an electoral. Deocamdată, tema aceasta e cam singură și singulară. Eu mă aștept ca pe parcursul anului ea să fie însoțită și de măsurile, hai să le numim, clasice pentru un an electoral. De altfel, am și văzut perioada asta destule majorări de salarii. Adică, tema asta e singura care guvernarea asta o poate juca. Alte realizări, din păcate, nu prea are. Și atunci tema asta va trebui îmbrăcată și susținută de tot felul de măsuri clasice, haideți să le numim, pentru un an electoral.
Doamnă Diana Gujă, imaginați-vă că eu sunt Iurie Leancă, vă invit la o cafea și vă întreb, Frank, cu experiența pe care o aveți de om public, care vă produceți în blogul ăsta extraordinar pe internet, Diana Gujă, spuneți-mi, vă rog, ce factori ar putea să determine mutările masive de trupe dinspre est spre vest, astfel încât în toamnă, când semnez eu acordul de asociere, să am un spate sigur. Spuneți-mi, Diana, 5 puncte. Ce factori trebuie să pun eu în acțiune?
Ce factori? Eu cred că ar trebui omului simplu să-i se promită niște finanțări din partea Parlamentului European, niște facilități pe care el cu siguranță le-ar dobândi în cazul în care noi am deveni parte integrală a Uniunii Europene, pe lângă faptul circulației libere. Deci omul simplu vrea niște facilități concrete.
Vrea via de mână.
Da, vrea ceva sigur. Alt factor ar fi, să zicem că ei ar avea salarii mai mari, chiar și agricultorii, la dânsii nivelul de viață ar crește. Factorul numărul 4 ar fi educație gratuită. Factorul numărul 5, haide să-i spunem, acces la servicii medicale gratuite și de calitate. Deci omul simplu, ca să fie câștigat de partea unei cauze, vrea ceva concret. Pe el nu poți să-l duci cu faptul că, uite, o să călătorim liber, o să fie mai puțină corupție din cauza că aceasta este una dintre condițiile aderării. Pentru el acestea sunt cuvinte goale. Mi-aduc aminte foarte bine când a fost adunarea asta 3 noiembrie, dacă nu greșesc, din Piața Mare Adunării Naționale, adunarea pro-europeană. La multe posturi de televiziune s-au arătat diferite sondaje, Vox Populi, ce crede omul simplu, nu doar cel din Chișinău, dar cel din Republică, despre Uniunea Europeană și dacă vrea ca noi să fim parte a Uniunii Europene. Și mulți au răspuns că ei nu știu ce asta Uniunea Europeană sau ei știu ce este Europa, știu că acolo este mai bine, dar de ce este mai bine nu este clar. Mulți au răspuns că vor în Rusia. De ce? Că pentru ei Rusia este clar. Rusia este fost Uniunea Sovietică. Foarte clar, simplu.
Nu uitați că temele pe care le-ați menționat au fost, de fapt, teme de campanie și promisiuni în 2009 și 2010. Și
ele da, dar omul le uită. Omului simplu trebuie să-i aduce aminte și pentru el întotdeauna asta va fi ceva wow, ca și pâinea de 16 bănuți și salamul la 3 lei kilogram.
Ce spuneți dumneavoastră acum, am spus-o și eu într-o altă formă și chiar mă întrebam dacă cetățeanul moldovean la alegerile din 2014 va avea memoria peștelui din acvariu.
Da, eu cred că el o are.
Să vorbim tot despre un posibil factor. Când spuneți dumneavoastră, doamna Gujă, că morcovul cel mare nu interesează pe omul de rând, îl interesează un morcov micuț care să-l pipăie, să-l ia în mână, ori comuniștii spun așa că ei s-au decepționat pentru că tocmai nu există morcovul cel mare. Luminița în capătul tunelului, că Uniunea Europeană, vezi, doamne, nu promite că la finalul unei perioade exacte de integrare sau de adaptare, Moldova va deveni cu certitudine parte a Uniunii Europene. Credeți că susținătorii comuniștilor, dacă lor li se spune că în anul 2025, pe data de 13 ianuarie, Republica Moldova este primită în Uniunea Europeană. Iată, nucleul dur. Credeți că i-ar deveni mai motivat?
2025, asta este o dată atât de...
Nu, utopic. Dar zic, concret, dacă i s-ar spune 2037,
Eu cred că nu s-ar face nimic din cauza că majoritatea oamenilor din Partidul Comunist în 2037 vor fi prea în vârstă ca să lipesc. Deci asta este o dată pentru ei prea fantezistă și prea ireală.
În plus, guvernarea actuală a pus o presiune excesiv de mare pe populație pentru ziua de mâine. E foarte greu să oferi și din punctul meu de vedere vor funcționa foarte puțin promisiunile care o să fie plasate pe o marjă de timp foarte îndelungată. Presiunea pe ziua de mâine este foarte ridicată. Mai mult decât atât, Uniunea Europeană, bun, am ascultat ce ați spus legat de observațiile PCR-miștilor, dar Uniunea Europeană cere responsabilitate, în primul rând, din partea noastră.
Pe care noi nu avem.
Pe care ne-o asumăm și nu ne-o asumăm. Bun, ei pot să ne dea, nu 2025, cât ați spus, ei pot să ne dea 2018, dar întrebarea e, în timpul unui mandat electoral, când ne apucăm să lucrăm? În ultimele 6 luni, cum se întâmplă acum, tema asta UE e de fapt și ar fi fost foarte bună ca temă de început și eventual de mijloc de mandat. Tema aceasta și etapele care trebuie parcurse au nevoie de foarte mult oxigen și de timp de derulare pentru ca lucrurile să capete o continuitate. Vedeți, rezultatele nu apar foarte repede și e normal să fie așa, pe când presiunile pe care le pune Rusia și în momentul în care în dezbaterea publică intervin mesaje din partea estică, echilibrul ăsta UE versus Uniunea Rusia, Belarus, Kazahstan e extrem de fragil.
Iar mi-ați deschis un culoar de discuții foarte important. Părtașii Uniunii Europene sau promotorii spun așa: noi trebuie să reformăm țara, să strângem cureaua pentru ca eventual în 2025, 2018, 2037 să ajungem la o cotă de civilitate. Pe când de partea asta se operează cu gaz ieftin, cu vămile deschise, cu exportul de vin, cu posibilitatea de a vinde roșii lui Unișcinco, deci unul cu parul și altul cu fularul, cum se zice pe moldovenește.
Iar lucrul ăsta îl vedem foarte evident chiar și în aceste zile. Uitați-vă câte sute de mii de moldoveni au probleme legate de a călători și de a munci în Rusia. Nici nu mai știu dacă problema cu vinurile s-a mai rezolvat sau nu. Acum câteva luni știu sigur că încă exporturile de vin nu erau reluate. Din partea aia vin măsuri foarte concrete și mesaje cu o duritate, cum să zic, la lumina zilei. Bun, avem o susținere din partea actorilor europeni, chiar înclin să cred mai mult decât a merita după prestația din ultimii 3-4 ani. Dar să ne gândim și la un alt lucru. Nici actorii europeni nu își pot impune un punct de vedere într-o țară care, bun, nu-și dorește atât de mult. Și ei își dau seama că anumite lucruri nu se pot face împotriva voinței populației. Aduceți-vă aminte că România în 2007, când intra în UE, dorința pentru NATO, pentru UE, depășea 70-80%. Sigur că prestația și mesajele de susținere și granturi și așa mai departe, disponibilitatea era alta. Aici avem un 45-40, un 46-44%, tot timpul suntem așa pe muchie. În plus de asta crește foarte mult numărul celor care vor și într-o parte și în alta. Am început cu un 5% acum vreo 2 ani, iar acum suntem aproape la 30% care vor și într-o parte și în alta.
E visul lui Voronin, cel care zice că interesul Republicii Moldova este peste tot, vițelușul cu minte. Diana, totuși, în competiții cu factori gen gazul ieftin, gen gastarbeiterii care vor fi dați jos din tren la Bryansk, ce faci? Ce sfat îmi dai mie premierului Leancă să nu mă cert cu rușii, dar să-mi văd de treaba mea, să-i plac și lui Tapiola?
E o întrebare foarte dificilă, din cauza că domnul Leancă nu are ce oferi celor care iau drumul Rusiei și care sunt foarte mulți. Ce pot să le oferi? Promisiuni că Uniunea Europeană este mai bine, că peste câțiva ani vom fi parte a Uniunii Europene și vom călători liber și vom avea ceva, dar ce nu este clar.
Când... Mai rău, că eu premierul nu pot să le promit că o să aibă loc de muncă. De
păi
potrivă trebuie să le spun, vă dau viză liberă, dar nimeni.
Păi asta e, aceiași cetățeni români. Ei călătoresc liber în Europa, dar știm că ei nu au posibilitatea legală în foarte multe țări să lucreze, da? Să lucreze legal. Omul simplu se uită dintr-un punct de vedere foarte pragmatic, cu picioarele pe pământ. Este Rusia, în care majoritatea bărbaților și foarte multe femei sunt plecați să muncească și câștigă acolo de bine, de rău. Sunt foarte mulți agricultori care exportă produse în Rusia. Pentru ei este clar. Și nu neapărat că gazul este mai ieftin. Cu gazul mai ieftin, pe multă lume nu cumpere. Asta tot este ceva foarte teoretic, gaz mai ieftin. Concret este faptul că, uite, foarte multă lume muncește în Rusia. Atât. Și mai puțin muncește în Europa. Și noi știm bine că să muncești în Europa ai nevoie și de unele studii, dar trebuie să cunoști o limbă străină, ceea ce deja este efort. Trebuie să ajungi acolo și mai cum să ajungi în Europa decât să ajungi în Rusia. Deci este puțin mai complicat.
Pe de altă parte, deja avem, Diana, deja avem un contingent de
sigur
migranți
că avem. Avem și cei care au plecat cu mulți ani în urmă și rămân acolo. Ăștia care pleacă mai...
Deci ei nu sunt comparabili cu cei care pleacă la Rusia. N-ar fi comparabil cu cei care sunt în Portugalia, în Spania.
Acum, la acest moment, nu. Poate erau comparabili în clipa în care se porneau, da? În clipa în care au decis că vor pleca din Moldova să câștige undeva un ban.
Dar au un vot. Sunt votanți. Pot să voteze. În sensul ăsta.
Cei care sunt în Rusia, ei cu siguranță nu vor vota, părerea mea. Sunt în Rusia, ei nu vor vota pro-Uniunea Europeană. De ce? Că pentru ei Uniunea Europeană este ceva foarte teoretic.
Dar vor vota în general?
Dacă ei vor vota sau nu, depinde foarte mult de numărul de secții de vot, da, pe care le vom avea deschise în Rusia. Și dacă ne uităm pe ce s-a decis în 2009 și 2010 legat de secțiile de vot, o să vedem că sunt zeci de secții de vot deschise în spațiu european, iar în Rusia, dacă nu mă înșel, au fost doar 4.
Dar ăștia din spațiu european vor mai dori oare să ajungă până la secția de vot de la...
Totuși, moldovenii care sunt stabiliți în Europa sunt civic mai implicați.
Ponderea lor a urcat până la 4% din votanți, voturi exprimate în afara țării, de la 1% la 4%, dar asta încă o dată depinde foarte mult de ce vor face cei de la guvernare și dacă măcar de data asta vor organiza corect, astfel încât oamenii să aibă niște buletine de vot pe care să-și exprime opțiunea.
Dar până acolo eu aș vrea să vă întreb dacă sunt ei suficient de motivați sau vor fi în toamnă, în apogeu campanie.
Eu cred că va depinde foarte mult dacă ei vor, și cei de la guvernare și în timpul campaniei și până atunci, vor reuși să modeleze cumva dezamăgirile astea foarte mari acumulate pe parcursul acestei guvernări. Pentru că toți cei plecați au familii și în Republica Moldova și țin legătura și văd și au văzut ceea ce s-a întâmplat.
Da, altfel dar, n-ar trimite bani.
Da, mai mult decât atât, eu cred că ecuația asta, din perspectiva populației, dacă ne dorim ca să avem tot mai mulți aderenți, trebuie să înțelegem că asta depinde foarte mult și de bazinul electorat al partidelor de dreapta. Bazin care s-a micșorat și care a trecut pe eșichierul din stânga. Un alt lucru foarte important, tot din perspectiva populației, dacă vrem o creștere a simpatizanților UE, cred că ecuația asta depinde mai mult de modul în care cei de la putere vor relaționa cu Rusia și nu cu UE. Oamenii sunt destui, chiar și în mediul de afaceri, și vă pot da exemple chiar și din politic, oameni care au afaceri cu Est, dar în același timp își trimit copiii și văd viitorul la Vest și le place civilizația de acolo, le plac valorile de acolo pe care vor să le aducă acasă. Numai că, vedeți, buzunarul și viața de zi cu zi îi orientează totuși spre Est. Cred că ecuația asta e foarte sensibilă și cred că va juca un rol foarte important chiar și în ecuația alegerilor.
Dar e o iluzie că în răsărit, la Moscova în special, în acest megapolis, lucrurile sunt mai simple. Dacă te duci acolo să stai 3 zile la un hotel și trebuie să mai și mănânci pe undeva și restaurantele sunt wow! Șoferii care lucrează la Moscova vin cu bocceluța și cu cratița după ei, că nu-și permit să meargă barem la o cafenea. Deci poate lucrurile astea ar fi mai convingătoare. Diana,
eu nu cred că aceste lucruri vor fi mai convingătoare. Din experiența mea, oamenii pe care îi cunosc eu, ruși care locuiesc la Moscova și care sunt de părere că capitalele europene, fie Paris, fie Berlin, sunt de fapt niște sate și că banii adevărați se fac în Moscova,
da,
e clar. Deci dacă vrei să faci un ban bun, real, pe care poți să-l ții în mână, trebuie să pleci în Moscova sau în Rusia, unde sunt foarte multe orașe mari în care poți să câștigi bani prin muncă dură, dar tu îi câștigi banii ăștia. Întrebarea mea este alta. Dar ce facem cu cei care nu vor să voteze nici cu dreapta, nici cu stânga? Un segment de populație din ce în ce mai mare de la ultimele alegeri, care sunt atât de dezamăgiți că ei nu vor să... ei cer opțiunea în buletinul de vot să fie opțiunea nu votez cu nimeni sau ceva.
Mulțumesc
de genul
că m-ați adus la acest subiect pentru că tocmai mă pregăteam să vă sensibilizez pe cea care este Diana Guja, mama Ilincăi, care are 9 ani și care trebuie astăzi probabil să se sacrifice ca eventual Ilinca ajunsă la o maturitate și la o viață conștientă să beneficieze de roadele eforturilor și sacrificiilor pe care le va fi făcând acum Diana Guja, votând o opțiune sau alta. Eu nu zic neapărat pro-europeană. Acum Diana Guja trebuie într-adevăr să-și asume responsabilitatea unei decizii să o ia Republica Moldova sau spre răsărit sau spre asfințit.
Eu cred că foarte mulți părinți puși în aceeași situație sau puși în situația să răspundă la o astfel de întrebare, ei au gândit răspunsul de foarte mult timp și răspunsul este foarte simplu. Nu aștepți să schimbi ceva în țară. Iei tot în mâinile tale de părinte și pleci. Pleci fără să aștepți
iar
clipa.
Pleci unde? La Moscova
pleci,
sau la
pleci
Paris?
Pleci în Europa, evident, în cazul în care tu ai un copil și tu, bine, depinde din ce segment ești, dar să zicem, oamenii
de
care
exemplu,
sunt
de
vârsta
formuzal?
Mea.
De exemplu, ești formuzal? Formuzal,
evident, el o să-și trimit copiii la Londra sau în Elveția. Evident, și toți o să-i trimit în Australia sau în Londra sau în Statele Unite ale Americii. Nimeni nu o să-și trimit copiii la Moscova, să fim serioși. Deci eu ca părinte, eu n-am să-mi trimit copilul la Moscova, eu am decis sau eu voi decide că la alegeri nu particip categoric, eu am participat în toți acești ani, onest, acum nu mai particip, deci e că mi-am dat seama că nu are rost și îmi fac alegeri eu în sânul familiei mele și decidem care este cursul. Cursul este decis Europa. Și sacrificiul va fi de altă natură, sacrificiul va fi unul foarte personal în care eu las aici tot ce am reușit sau n-am reușit să fac și plec în Europa. De aceea că eu am un copil pe care trebuie să-l cresc și eu vreau să-l cresc în alte valori și în alte condiții, fără ca să aștept până ce să aștept clipa în care guvernarea noastră se va decide încotro vrea să o ia și ce vrea să facă și care este viitorul țării.
Ea s-a decis, dar ea din păcate nu
eu
corespunde
rigorilor. Păi cineva, o parte din Parlament a decis că vrea în Europa, cealaltă parte a decis că vrea în Rusia și eu ca părinte sunt la cheremul electoratului care pe mine nu mă reprezintă.
Acum, ca o paranteză, cel mai trist este că cei care declară că s-au decis că merg spre Europa, acționează pe contrasens. Asta este problema care s-ar putea să vă deranjeze și pe dumneavoastră.
Îmi permit doar o mică completare la ce a spus și cumva e o minge ridicată la fileu pentru politicienii noștri care până în noiembrie au timp încă să se gândească la calitatea votantului rămas în Republica Moldova. Recensământul, din păcate, nu cred că o să ne dea niște estimări până la momentul alegerii legat de structura sociodemografică a celor rămași aici, dar eu înclin să cred că vom avea unele surprize în privința structurii sociodemografice și a calității votantului care se va prezenta pe teritoriul Republicii Moldova la vot.
Deci dumneavoastră, domnul Doru Petruțe, ați spus asta având-o în față exact cu Diana Guja, care a declarat deja că nu merge la votare. Eu totuși sper că domnul Iurie Leancă personal se va gândi cum să o determine pe Diana Guja.
Nici cum.
O să o invite la o cafea, o să încerce să o convingă pe Diana Guja, pentru că de Diana Guja depinde foarte mult încotro se va înclina balanța asta despre care cu certitudine vom mai vorbi, mai ales atunci când vor apare noi sondaje. Și am să țin neapărat să vă invit din nou ca să luăm pulsul și să vedem dacă se produc aceste schimbări în balanța asta. Repet, nu e treaba mea să decid care este direcția mai bună. Poate domnul Dodon va reuși să convingă electoratul că la răsărit este mana cerească și râurile...
Trimițându-și copiii spre vest.
Da, poate e un procedeu și ăsta. Cine știe. Vă mulțumesc tare mult și ne reauzim cât de curând.
Mulțumim.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie misiunea mea de astăzi, foarte posibilă, la care au participat Diana Guja, autoarea celui mai bun blog al anului 2013, în topul alcătuit de revista VIP Magazin și sociologul Doru Petruțe. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci, dimineața și seara ne puteți asculta pe frecvențele cu care v-ați obișnuit sau pe internet la orice oră, unde găsiți orice compartimente sau fragmente din emisiunile noastre. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, o să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.